Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 9-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Евро биримдик Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектеген мыйзамдык демилгелерге тынчсыздангандыгын билдирди. Ал ортодо казак президенти Касым Жомарт Токаев Ооганстандагы этникалык казактарды алып келүү демилгеси каралып жаткандыгын билдирди. Эң алды менен биз ошол жердеги жарандарыбызды эвакуациялабык. Азыр биз Ооганстандагы казак диаспорасынын мүчөлөрүн, башкача айтканда кандаштарыбызды алып келүү маселесин караштырып жатабыз. Ал эми Бишкектеги Дурдой базарынын сатуучулары бажы алымдары көбөйдү деп нааразы болушууда, бирок салык кызматы муну четке какты.
6-сентябрдан тартып бажы алымды бирге бир кылып көбөйтүштү. Көп адамдар бул тууралуу ал тургай билген да эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алпарам. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Македониянын түндүк батышындагы Тетова шаарында коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылоо үчүн атайын даярдалган борбордо өрт чыгып, андан кеминде 14 адам каза тапты. Өрт чакан бейтапкананын бөлмөлөрүнүн биринде 8-сентябрдын кечинде тутанып, бир нече сааттын ичинде толук өчүрүлгөн. Өрттө өчүрүү маалында COVID-19 чалдыккан бейтаптар колдонуп жаткан кычкылтек баллондору жарылганы белгилүү болду. Жарылуу болгонун көрдүк. Жетип келсек, жалын баардык жерди каптаптыр. Өрт өчүрүүчүлөр келип өчүрүштү. 15-20 мүнөттө эле болду окшойт, баары күйүп кетти, деди жергиликтүү тургун Нехмедин Халити. Былтыр салынган убактылуу жайда канча бейтап дарыланып жатканы айтыла элек. Ошондой эле тилсиз жоого эмне себеп болгону да белгисиз. Бийлик өкүлдөрү убактылуу бейтапкана негизинен желим материалдардан жасалгандыктан жалын тездик менен жайылып кеткенин айтып жатышат. 2 миллиондой калкы бар түндүк Македонияда август айынан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйүп жатат. Талибан өкмөтү биринчи иш күнүндө Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Шаршемби күнү талиптер дайындаган өткөөлү өкмөт демонстрациялар коомдук тартипти бузуп араздашууга себеп болуп жатат деп билдирди. Ануэл Лай, Талибандын таанымал өкүлү, кыз келиндер спорт оюндарын, анын ичинде крикет ойнобошу керектигин айтты. Мындай аракеттер Талибан 1996-2001 жылдардагы эл турмушун тескеген мурдагы катаал чараларын кайра алып келбейби деген кооптонууларга жол ачты. 8-сентябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Германиядагы маалымат жыйынында Вашингтон жаңы ооган өкмөтүнүн кадамдарына жараша баа берерин айткан эле. Талибан эл аралык деңгээлдеги легитимдүүлүктү жана колдоону көздөп жатат. Ар бир легитимдүүлүк, ар бир колдоо эмгектин арты менен келет деп билдирген Блинкен. Талиптер 15 августта бийликти колго алгандан бери Ооганстандын аймактарындагы каршылык акциялардын көбүн күч менен таратканы белгилүү. Кумтөр иши боюнча айыпталган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Бирматов Жазык кодексинин коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып 300 000 сом айыпка жыгылды. Мындай өкүмдү 9-сентябрда Бишкектин 1-райондук сотунун судьясы Махабат Бекишева чыгарды. Бирматов Кумтөр долбоорун ишке ашырууда жемкорлук фактысы боюнча 31 майда кармалган. Ал тергөө менен кызматташканы үчүн 15 июлда эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен бошотулган. Кумтөр ишине байланыштуу мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган бир катар азыркы жана мурдагы атка минерлерге айып коюлганы белгилүү. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын толук курамы менен таратты. БШКнын 9-сентябрдагы мындай чечимине комиссиянын аялдарды талапкерлер тизмесинен жапыр чыгарганы себеп болду.
Мамлекет тарабынан өткөрүлүп аткан гендердик квоталарды киргизүү жана сактоо, коргоо саясатын фикцияга айландыруу аракеттерин дагы көрүп атабыз. Мен ойлойм, бул партиялардын мындай аракеттери мыйзамга дал келбейт
деп билдирди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Боршайкомдун маалыматына караганда биздин Кыргызстан партиясы 38 аял талапкерин, Ата Журт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин чыгарган. Алардын 31 аял. Мындан тышкары аталган эки партиядан депутат болуп шайланган 6 адам ыйгарым укуктарынан баш тартты. Алардын 5 аял баары тең мандатын депутаттыкка талапкерлер тизмесиндеги кийинки адамдарга өткөрүп берерин билдиришкен. Териштирүүдө аялдар арызды өздөрү жазбаганын басым болгонун билдиришкен. Беларусь 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко 9 сентябрда кайрадан Москвага барды. Ал жыл баштан бери 5-нчи жолу орус президенти Владимир Путин менен көзмө-көз жолугууда. Алар эки өлкөнүн ортосундагы союздук мамлекет түзүү тууралуу келишимге байланыштуу маселелерди талкуулары кабарланды. Жакында Беларусьтун Орусиядагы элчиси бул келишимдин жол картасы дээрлик даяр болуп калганын айткан. Соңку жылдары Путин эки өлкөнүн интеграциясы тууралуу маселени отуруп көтөрүп келет. Орток валютасы, соту жана бажысы болгон союздук мамлекет түзүү боюнча келишим 1999-жылы эле кабыл алынган, бирок Лукашенко Беларусь Орусиянын курамына кирбей турганын кесе айтып келсе да, былтыркы ири демонстрациялардан кийин Москва менен жакындаша баштаган. 9 сентябрда Кыргызстандагы Эдельвейс полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен Рубеж 2021 деп атаган аскердик машыгуусунун акыркы этабы өттү. Ага уюмга кирген мамлекеттердин 1000 аскерлери катышып, 150 аскердик жана атайын техникалар тартылды. 6 сентябрда Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Нурлан Гришеев Тажикстандын аскерлери машууга катышпай турганын билдирген. Тажик тарап болсо Рубеж 2021 машыгуусу өтүп жаткан күндөрү Тажикстанда аскерлердин катышуусунда бир катар иш чаралар пландалганын, эгемендиктин 30 жылдыгына карата иш чаралар шаарларда парад өтөрүн кабарлаган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар, дареги азаттык .org. Эми 10 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Ош Жалал Абад, Баткен облустардагы айрым райондордо мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ал эми абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин ысык болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жок, эртең менен жана күндүз маалымалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күн 21-23 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ушул аптада Брюсселде Евробиримдик менен кыргыз бийлигинин адам укуктары боюнча 11-нчи диалог өттү. Евробиримдик Кыргызстандагы маалымат, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдарга тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигинин абалын талкуулады. Эки тараптын жолугушуусунун алдында адам укугу боюнча эл аралык уюмдар Евробиримдикке Кыргызстанда бийликке сын айткан саясатчы активисттерге кысым болуп жаткандыгын камтыган баяндамасын жөнөткөн эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Европа биримдигинин өкүлдөрү расмий Бишкек менен 6 сентябрдагы жолугушуусунда бейөкмөт уюмдар, жалган маалыматтан коргоо мыйзамдары жана кылмыш кодекстерине өзгөртүүлөр боюнча тынчсыздануусун белгилеп, бул эл аралык конвенциядагы Кыргызстандын милдеттемелерине каршы келерин билдирген. Тараптар өлкөдөгү сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттарынын абалын талкуулап, Евробиримдик алдыдагы парламенттик шайлоодо ачыктык, атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн кыргыз бийлигин, медианы, журналист, блогерлерди коргоого чакырды. Укук коргоочу Азимжан Аскаров маселеси боюнча расмий Бишкек кайра ишти карап чыгууга даяр экенин билдирген. Брюсселдеги эки тараптын жолугушуусунун алдында адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, укуктук өркүндөтүү фонду 2020-жылы октябрь окуясынан кийинки Кыргызстандагы адам укугу, саясий, сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын Евробиримдикке жөнөткөн. Эки эл аралык уюм өз баяндамасын Европа биримдигине жөнөтүп жатып, кыргыз бийлиги менен жолуккан учурда документте айтылгандарга көңүл бурууга чакырган. Ал документте Садыр Жапаров бийликке келип, жаңы конституцияны кабыл алуу менен президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, башкарууда тең салмактуулук сакталбай, бул авторитардык башкарууга жол ачарын белгилеген. Көпчүлүк маанилүү мыйзамдар шашылыш кабыл алынганы, буга чейинки жетишкендиктерди жоготуу коркунучу бар экени айтылат. Ошондой эле мыйзамдарды легитимдүүлүгү шек жараткан парламент кабыл алганы жазылып, бейөкмөт уюмдар, маалымат жөнүндө мыйзамдарга жергиликтүү медиа эксперттер тынчсыздануусун билдиргенин талдаган. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров эч кандай саясий куугунтук болбойт дегени менен бийликти сындаган саясатчы, активист, журналист, адвокаттарга карата коркутуу, куугунтуктоо фактылары көбөйгөнү жазылат. Европа биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушууда Кыргызстандын делегациясын Тышкы иштер министрлигинин орун басары Нурлан Ниязалиев жетектеп барган. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Евробиримдик менен кезектеги диалог боюнча маалымат таратып, өлкөдө адам укугун өркүндөтүү Кыргызстандын саясатынын артыкчылыктуу багытынын бири экенин белгилегенин билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Нурлан Сөрүкулов мындай деди:
Учурда Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча органдарынын сунуштарынын негизинде иштелип чыккан 2019-2021 жылдарга адам укуктары боюнча улуттук иш аракеттер планы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Жарандык коом активдүү өнүгүүдө. Анын курамында 6000 ашуун көз карандысыз бейөкмөт укук коргоочу уюмдар бар.
Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги Кыргызстан адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык уюмдар менен кызматташууга ачык жана айрым боштуктарды жоюуга даяр экенин билдирди. Кыргызстан менен Европа биримдигинин кийинки жылдагы жолугушуусу Бишкек шаарында өтөт. Жергиликтүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова эл аралык уюмдардын баяндамасы менен таанышып чыгып, Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндигинин абалы жөнүндөгү талдоосун туура деп эсептейт. Бирок тажрыйбалуу укук коргоочунун пикиринде баяндамада айтылган сунуштарга Кыргызстан бийлиги кагаз жүзүндө гана кабыл алып, реалдуу чечим чыгарбайт. Абдырасулова эл аралык коомчулукту Кыргызстан алган милдеттеринин аткаруусун катуураак талап кылууга чакырды.
Кыргызстандын Женевага барып да убада берип келишкен, Варшавага барып да убада берип келе беришет. Убада бергенге уста биздин бийликтегилер үйрөнүп алышкан. Биздин дагы бир айтам, биздин азыр барып ошо Аскаровдун иши боюнча иликтөө башталды деп немеде уялбасам Брюссельде айтып атышат. Какой там эч нерсе жок. А биздин бийлик жазыркылат. Булар моюнда кандай милдет менен кандай жоопкерчилик бар? Баары бир. Мисалы үчүн Азимжан Аскаров боюнча алиги иликтөө иштери башталып турду. Муну иликтөө иштерин башталса эң биринчи мени сураш.
Садыр Жапаров бийликке келгенден бери Кумтөр, Октябрь окуялары сыяктуу иштер менен парламенттин бир нече депутаты жана саясатчылар камалды. Алардын тарапташтары муну саясий куугунтук деп атап жатышат. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бажы кызматы товар ташып келүүдөгү алым 2 эсе жогорулады деген маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында Бишкектеги Дордой базарынын айрым соодагерлери бажы алымдары 2 эсе өскөнүн айтып митингге чыгышкан эле. Борбор Азиядагы эң ири Дордой базарында товар ташып келүүдөгү түмөн түйшүк ансыз да азая элек. Эленора Бейшенбек кызы кененирээк баяндайт.
Дордойдогу айрым соодагерлер бажы алымдары алдын ала кабарланбастан жогорулап жатканын айтып чыгышты жана тиешелүү мекемелерден түшүндүрмө берилишин талап кылышты.
6-сентябрдан тартып бажы алымды бирге бир кылып көбөйтүштү. Көп адамдар бул тууралуу ал тургай билген да эмес. Биз 2-3 күн мурда борбордук бажыга чалганбыз. Ал жактан баа такыр көтөрүлгөн эмес деп айтышкан. Бирок биздин товарлар 6-сентябрдан бери чек арада турат. Алар азыр бизден жогорку бааны сурап жатышат. Өзүн, үй бүлөсүн, туугандарын багып жаткан адамдарга ушундай тоскоолдук жаратуу туура эмес.
Нужно было поддержать. Эмне себептен автобуска басып өтөрүлүп жатат? Деги болгондор келип, сүрүп берсе деген талапты коюп атабыз.
Деди митингге чыккан соодагерлер. Бажы кызматты буга байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда алымдар салык жогорулабаганы айтылат. Дордой комплексинин кесиптик кошунунун башчысы Дамира Дүлөталиеванын айтымында бааны айрым жүк ташыган компаниялар көтөргөн. Алар муну Казакстан аркылуу жүк алып келүүдөгү кыйынчылыктар менен байланыштырган.
Бүгүн билдик, муну доставщиктер 2 компания көтөрүп коюптур. Проблемасы эмне деп атат? Бажы биримдигине киргенде транзитный груз токтотпош керек, бирок эмнегедир Казакстандын пограничникте токтотуп, бизге тоскоолдук кылып атат. Товар бияка келишин через Харгос проблема болуп атат, чыгышта проблема болуп атат. Ошол карата кичине доставка, жол киреден төлөгөн акчаларыбыз көп болуп атат. Ошого карата товарлардын доставкасын, килограммын, кубатурасын кичине көтөрүп койдук деп муну перевозчиктер айтып атышат.
Былтыр күзүндө Дордойдогу айрым соодагерлер Кытайдан товар ташуу кыйындагандыктан салык төлөөдөн баш тартаарын айтып чыгышкан. Алар өкмөттү кошуна өлкөлөр менен сүйлөшүүдө чабалдык кылып жатканын, анын айынан сатуучулардын алды банкрот абалына кептелип калганын эскертишкен. Дордой комплексинин кесиптик кошунунун башчысы Дамира Дүлөталиева товар ташуудагы көйгөй эмгиче чечилбей жатканын айтты.
Соода жаман эмес, бирок баягы мурункудай эмес. Казакстандан киши келбей атса, Өзбекстандан келбей атса, пандемияга байланыштуу Кытай жабык турса проблема бар. Убагында товар келбей атат, Азиядан келип атат, кармалып 3 ай, 4 ай, 45 күндөр келбей атат товар. Иркиштандан да кире албайт товар.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден кийин Дордой жана Кара суу өңдүү ири базарларда соода кыйла солгундаган. Абалдын начарлашына коронавирус пандемиясы дагы кошул ташыл болгон. Агроөнөр жайды өнүктүрүү ассоциациясынын башчысы Темирбек Ажыкуловдун пикиринде соңку жагдай реэкспортко терс таасирин тийгизгени менен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө пайдасы дагы тие баштады.
Кытайдан келген товарды биз кайра орусияга сатып жүрүп көнгөнбүз да 30 жылчы. Ошол учурда биздин жергиликтүү өндүрүш дагы бар да унутпашыбыз керек. Ошол эле текстиль бар, ошолор плюска чыгат. Бирок эми алып келип кайра сатуу бул албетте оорулашат дегенде баажы биримдиги баарына бирдей эле да ошол эле Казакстан аркылуу кирип атпайбы товар. Орусиянын өзүнө кирип атат товар ошол эле тариф мененчи. Бирок биздин дагы жакындыгыбыз да бар да бияка Кытайга, ошондуктан Дордой дагы эле иштеп келе жатпайбы. Дагы бир нюанс бар да унутпашыбыз керек экен. Биз ойлойбуз да Кытай өз жолдорун сатып алат депчи, бирок муну кылган ишкерлер да ошо барып товарын тандап издеп заводтор менен сүйлөшүп заказын берип определение уюштурган киши керек да кадырлычы. Анда кыргыздардан кыйын эч ким болбойт. Буну мына жакынкы 5 жылда биз байкадык. Потенциал бизде бар, балким же ошол жака көбүрөөк басым кылчу.
Ошол жылдын башында Кытайдан товар ташыган кыргызстандык ишкерлердин 47 контейнерлик товары жүктөлгөн поезддер Үрүмчүдөн Казакстан аркылуу Бишкекке келген. Ошол кездеги вице премьер министр Артем Новиков кыргыз тарапынан ары айына 100 кийин 1000 контейнер алып келүү уюштуруу тууралуу сүйлөшүп жатат деп айткан. Убагында кыргыз кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркеч там өткөрмө бекеттеринде бир күндө 300 автоунаа өтсө ушул тушта саналуу гана машина каттап калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Талибан өкмөтү биринчи иш күнүндө Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Кумтөр иши боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 300 000 сомго айыпка жыгылды. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясын толук курамы менен таратты. Мындай чечимге комиссиянын аял талапкерлерди тизмесинен жапыр чыгарганы себеп болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, дарига азаттык чекит орг берүүнү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Расмий Нурсултан Ооганстандагы этностук казактарды тарыхый мекенине алып келүү маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу бейшембиде президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Оогандык казактар социалдык тармактарга билдирүүлөрдү таратып, үйдө камалып жардам күтүп жаткандыгын айтышкан эле. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
8 сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев оогандык казактарды алып келүү маселесин караштырылып жатканын билдирди. Ал Казакстан Ооганстандагы татаал маселелерди жөнгө салуу үчүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен бирге иш алып барып жатканын айтты.
Эң алды менен биз ошол жердеги жарандарыбызды эвакуацияладык. Азыр биз Ооганстандагы казак диаспорасынын мүчөлөрүнүн, башкача айтканда кандаштарыбызды алып келүү маселесин караштырып жатабыз. Гуманитардык түшүнүктөргө ылайык Оогандык 57 студенттин билим берүү визаларын узарттык,
деди Токаев. Ал расмий Нурсултан Оогандан чыккан учактардын Казакстан аркылуу каттамына уруксат бергенин, Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча агенттиктерин кызматкерлери да убактылуу Алматыга жайгаштырганын кошумчалады. Талибан Ооганстанда бийликти колго алгандан кийин улуту казак экенин айтып, Казакстандын бийлигинен жардам сурагандар көбөйдү. Алардын бири Кундуз шаарынын тургуну казак тектүү Абдуллах. Ал бутунан жараат алганын, бирок ооруканада дарыгерлер баш болуп, бардык кызматкерлер качып кеткенин Азаттык айтып берди.
Афганистанда өмүр сүрүү кыйын болуп калды. Сукуштун астында калып кеттим Кундуз базарында. Көмөк кыласаңыз, мен Казакстан келсем, жака өмүр сүрсөм, мен ам бир казак баласы, мен акимдин туустары Коңурат казак,
деди Абдуллах. Ал үйүндө жубайы, 3 кызы жана 1 уулу менен турарын акыркы үмүтү казак өкмөтүнөн келе турган жардам экенин айтып кейиди. Ал эми ушул аптанын башында өздөрүн оогандык казактарбыз деп тааныштырган бир нече адам Казакстандын Кабулдагы консулдугуна кире албай жатышканын билдиришкен. Өткөн аптада да Ооганстандын Саманган провинциясында жашаган бир нече үй бүлө казак бийлигине кайрылып, аларды ооган жергесинен качырып кетүүнү суранган.
Мындай болсо Ауганстанда калып кетсек, согуштун ичинде ал эми тынч эмес. Ауганстан бехин наран бехин Казакстанга бармакка бизде иточ болуп отурмуз. Казакстан алып кететин болсо биздер кете 10 семья таяр болдук, 10 үй таяр болдук. Ар убакыт алып кететин убактыңызды маалым кылсаңыз, бизде сол убакта таярмыз, дароо амала баш болуп турмуз.
дейт өзү Нуролкак Абдулкак деп тааныштырган жигит. Ал Саманган облусунун борбору аймакта 50 жакын казак жашарын жана алардын баары Казакстанга көчүүгө даяр экенин кошумчалаган. Буга чейин Казакстан тышкы иштер министрлиги Ооганстандагы казактарды тарыхый журтуна кайтарууга байланыштуу иш аракеттер башталганын, бирок ооган жергесиндеги саясий аскерди кырдаалдан улам аларды алып келүүнүн так мөөнөтү белгисиз экенин билдирген. Деген менен Бириккен Улуттар Уюмунун 300 жакын кызматкерин 3-тен 1 Казакстанга көчүрөрүн жарыялаган. 18 августка караган түнү эл аралык уюм Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясы жана башка агенттиктердин кызматкерлеринин бир бөлүгүн Казакстандын Алматы шаарына убактылуу көчүрүлгөнүн ачыктаган. Бул тууралуу Казакстан тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Талибан радикал кыймыл 15 августта Кабулду басып алгандан кийин казак бийлиги Ооганстанда 15 этникалык казак үй бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакын экенин маалымдаган. Бирок Оогандагы этникалык казактар бул сан алда канча көп экенин айтып келишет. Июль айында Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин куралдуу кагылышууларды күчөп турган мезгилинде Вахан коридорундагы 350 этникалык кыргыз Кыргызстанга өтүп келүү үчүн Тажикстанга кирек ачкан. Бир нече күндөн кийин тажик бийлиги аларды кайра артка кайтарган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду Оштон келген баян менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 сентябрда Ош аймактык шайлоо комиссиясын таратты. Ага комиссиянын талапкерлер тизмесинен аялдарды жапырт чыгарган чечими себеп болду. Мындан сырткары укук коргоо органдары Ош аймактык шайлоо комиссиясынын аракетинин мыйзамдуулугун дагы териштирмекчи, кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун макаласында.
Борбордук шайлоо комиссиясы 9 сентябрындагы олтурумунда Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 6 чечимин жокко чыгарып комиссияны таратты. Агауда мекеменин аракетине укуктук баа берүү үчүн күч түзүмдөрүнө дайындамай болду.
Мыйзам бузулукту биз таап ошондой чечим кабыл алсак, сөзсүз түрдө укуктук баа берүү үчүн биз укук коргоо органдарына жиберебиз. Алар дагы тиешелүү иликтөөнү жүргүзүп, юридикалык баа берет да.
Деди БШКнын мүчөсү Тынчтык Шайназаров. Аймактык шайлоо комиссиясынын жокко чыккан 6 чечими Ош шаардык кеңешине сунушталган тизмедеги аялдарды чыгарган. Анда биздин Кыргызстан менен Атажурт Кыргызстан партияларынан 77 киши ордун бошотсо, алардын 69 айым талапкер эле. Муну Боршайком шайлоо мыйзамдарын, гендердик теңдикти талап кылган мамлекеттик саясатты бузду деп таап, партияларды, мыйзамдарды жокко чыгарууга аракет кылды деп сыпаттады. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова партиялар шайлоого чейин тизмени формалдуу толтуруп, кийин андагы аялдарды чыгаруусу туура эместигин айтты.
Ушул формалдуу мыйзамдын талабын сактоо үчүн тизмеге киргизип, анан шайлоо бүткөндөн кийин мандаттар бөлүштүрүүдө же андан кийин мамлекет тарабынан өткөрүлүп аткан гендердик квоталарды киргизүү жана сактоо, коргоо саясатын фикцияга айландыруу аракеттерин дагы көрүп атабыз. Мен ойлойм, бул партиялардын мындай аракеттери мыйзамга дал келбейт, шайлоо процессинин принциптерине карама каршы келет. Мындай аракеттерге жол бербеш керекпиз деп.
Жогорудагы эки партиянын өкүлдөрү аялдардын массалык тизмеден чыгышын табигый көрүнүш экенине ынандырып келет. 38 аял талапкерди тизмеден чыгарууга камылган биздин Кыргызстан фракциясынын лидери Шайырбек Нуранов Боршайкомдун айткандарын четке какты. Ал бир да талапкер шайлоодон кийин же мандат алган соң кайра тапшырып кетейин деген ойдо тизмеге кирбейт дейт.
Анан азыр эми атайын деген сөз бул жерде баягы удуну колдонуп калабы деген ойду айткым келип атасың кечи. Анда ошол барып аткан аялдар атайын өзүнүн эртеңки күнү түшүп кетишин билип туруп барып, анда андай акылга сыймаган нерсе болуш керек. Эч ким мындай кылып туруп коюп, эч ким мындай жүгүрбөйт да, туурабы?
Бул окуяга байланыштуу активисттерден, уюмдардан БШКга 18 кат түрүндө кайрылуу келип түшкөн. Мандат алган жана албаган аялдардын тизмеден чыгуусу коомчулукта талкууга алынган. Ал арада Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги боюнча да сөз козголууда. Иштен арыз жазып кеткенин айткан төрага Урмат Аттокуров жокко чыккан чечимдер туура же туура эмес болгонун так кесе айткан жок.
Партия келип берип атат. Биз не голосование коебуз, аны ар бир 12 мүчө өздөрүнүн ою бар, алар сол кабыл алды да. Аны мен жалгыз чечпейм да аны. Басым эч ким кыла албайт. Ал басым кыла турган адамдар ал жерде жок. Бардыгы ошол партиядан келген адамдар, жети партиядан келген, АМШ-дан келгендер эч ким басым кыла албайт аларга.
Кыргызстанда шайлоо мыйзамдары боюнча гендердик квота 30% түзөт. Башкача айтканда, тизмеде бир жыныстагы кишилердин саны 70%дан ашпашы керек. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева бул квотаны сактоого партиялар кызыктар эместигине токтолду. Анын айтымында саясатчылар атайын депутат болууга амбициясы жок. Тааныш тууган айымдарды эле тизмеге кошуп коет.
Тизмеге реалдуу күчтүү лидер айымдарды киргизбестен, алар бар болгон күндө дагы партия лидерлери көбүнчө өзүнүн жакын адамдарын тааныш билиш, анан тууган же аялы же башка бир келиндерди киргизип, мен мисалы үчүн оштардын кеңеши боюнча сурадымда эмне деп чыгып атышат десек, аларды сындырткан жок. Ал депутат болгулары келбеген аялдар деп атышпайбы. Анан бир депутат эле өзү келсе аны каржылап дагы башка бир жөн эле кошуп коет да тааныштарынчы аялдарды. Ошондуктан азыр мындай курал катары да болуп атат. Бирок
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11-апрелде өтүп, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11-июлда өткөн. Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандаттын 19-у Атажурт Кыргызстанга, 15-и биздин Кыргызстанга, 7-ү улуттар биримдигине, 4-ү бир болгон ыйгарылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Бүгүн Кыргызстанда комуз күнү белгиленүүдө. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылы 9-сентябрды комуз күнү катары белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон. Быйыл 3-чү жолу уюштурулуп жаткан бул күн Борбор калаадагы Токтогул Сатылгановдун эстелигинин алдында өттү. Иш чара тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Комуз күнүн утурлай уюштурулган майрамдык салтанатка Жумамүдүн Шералиев атындагы номер 6 музыкалык мектебинен келишкен жеткинчек комузчулар майрам алдындагы даярдыгы жана маанайы менен бөлүштү.
Кайсы күнү ойноп бересиңер байка?
Атым Ашема Жаныбаева. Биз номер 6 музыкалык школдон келгенбиз. Машпотой менен эрги менен чыктыбыз.
Фамилиям атым Сатынбаева Эмерим. Биз бияка бүгүн 9-сентябрь күнү комуз күнү бияка эрги менен машпотой ойногонго келгенбиз.
Чогуу бир группасыңар, э?
Ооба. Менин атым Акман Оронова. Мен 8 жашымдан бери комуз ойноп келатам.
Даярдык жакшы болуп атабы?
Ооба. 6-сентябрдан бери 1-2 сааттан даярдап атабыз.
Ушундай өттүрүш керекпи негизи? Эл комузду билиш керекпи эми жаштар?
Ооба, билиш керек. Баарыбыз билишибиз керек.
Ушул эле салтанатка Сайра Кийизбаева атындагы номер 8 музыкалык мектебинен да комузчу уландар өнөрүн тартуулоо үчүн келишти. Алар комузду жаңы муун баалуулук катары баалаш үчүн эмне кылыш керек деген пикирин да ортого салышты.
Мен Исенбаев Медер. Комуз күнү 2 эле жыл болду майрамдап атканда. Комузду мурдан да эле майрамдаш керек болчу, анткени ал биздин национальдык инструмент. Комуз да кызыктуу инструмент, жакшы угулат.
Кийинки муунга жеткириш үчүн эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуң?
Комузду көбүрөөк популярдуу кылышыбыз керек. Балдарга канчалык кызыктуу экенин көрсөтүшүбүз керек.
8-чи музыкалык мектебинин мугалими комуз ийримине кандай жеткинчектер кызыгып келерин кеп кылды.
Менин атым Чолпон Орозобаева, Сайра Кийизбаева атындагы 8-чи школдо комуздан сабак берем.
Чолпон, силердин ийримгечи кандай ата энелер балдарын алып келет? Комузчу кылгысы келеби же болгону музыкадан түшүнүк алып коюш керекпи?
Азыркы учурда көпчүлүк жаштар комузга абдан кызыга баштады. Биздин школго ата энелер балдарын 6 жаштан 7 жаштан алып келишет. Биз текшеребиз алардын музыкалык жөн демин сулугун текшеребиз, ритмин текшеребиз, анан кийин кабыл алабыз.
Комуздан сабак алган окуучуларын бул майрамга коштоп алып келген Айпери Эмилова комуздун урматына атайын бир күн майрам катары аталганына кубанат.
Бүгүн баардыгын маанайы жакшы, майрамдык маанай. Комуз күнүн майрам кылып белгилеп койгондору бул эң чоң жакшы. Негизи эле кыргыз маданиятына жакшы болдугу деп ойлойм.
2019-жылдын июль айында комуз күнүн белгилөө тууралуу жарлыкка ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Жаңы майрам күнү коомду консолидациялоо жана элдин биримдигин бекемдөө, Андан тышкары этностук коомчулуктардын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн киргизилген. Белгилүү комузчу уста Намазбек Уралиев комуз күнү белгиленип майрамга айланганы менен бүгүнкү күндө комузчулар эгемендүүлүктүн 30 жылында мамлекеттин камкордугунан алыс калганын айтты.
Биздин тетиги төбөлдөрүбүз өкмөттү башкарган, ошолордун ичинде бир патриоттор чыгып эле коюп, кыргыздын маданиятын, цивилизациясын бир жакшы деңгээлге жеткизип көтөрөлү деген ой менен каражат берип, көңүл бөлүп, комузчуларга статус берип, ошончо керек. 30 жыл ичинде бир да комузчу үй алган эмес. Өкмөт аркылуу бир камкорлукка алынган эмес. Баары эле өз жанын баягы өз арбайын өз тартты дегендей эле атат.
Комуз күнүнө арналып уюштурулуп жаткан майрамдык кечеге Бишкек шаарындагы музыкалык окуу жайлардан жана мектептерден 150-ден ашуун комузчу катышып, Бишкек шаардык эл аспаптар оркестринин коштоосунда күй ойношууда. Ошондой эле уюштуруучулардын айтымында бул иш чарада Таңшы комуз деп аталып, буга чейин уюштурулган комузчулардын сынагынын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө белектер ыйгарылат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен бардык макала баяндарды Азаттык .org дарегиндеги сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп, алдына комментарий дагы жазсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бактасанов алып баруудамын. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз.